Þú ert að koma með okkur niður á stöð. Þú ert grunaður að hafa valdið slysinu sem að dró Snorra til dauða.
Þetta er Oddur frændi. Hann lætti líka í svona slysi.
Svari liggur ekkert fyrir. Við getum ekkert fara að ákveða það bara.
Ná, maður ekki!
Ég sá ekkert. Ég heyrði ekkert.